Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dessapky barlaglar Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň saýlaw ýeňişini giň aýran galplygy işaret edýär. Russiýada mundan ozal geçirilen saýlawlary ýakynyň öwrünen barlagçy häkimet başynaky Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň parlament saýlawlaryna gazanan ýeňişiniň aňyrsyny galplygyň esas faktor bolanyny aýdýar. Duma saýlawlarynyň 2 gün soň 21-nji sentýabrda saýlawlar boýunça öz teljermesini çap eden Sergey Shpilkin, sesler manipulasiýa edilmedik bolsa-da Kreml goldugly partiýa merkez saýlaw komissiýasynyň habar berişiýaly seslerin tas 50 götürümini däldi. Seslerin 31-33 götürümünü alıp bilerdi dedi. Tutsavluktaki korrupsiyaya karşı görüşücü Aleksey Navalny'nin öne süren saylavuçları uğrukturmak strategiyasına devlet tarafından edilen basırçlar sebepli, şeyle de beyleki yağdaylar sebepli, 30 hem şüphasını kalan saylavlar Spilkin'in selcermelerinden son has köp şüphe dörüttü. Merkez saylav komisyasının çap eden deslapkı neticeleri Ýedinaý Rossiýa partiyasının dumada köplügü, Orunların 3'ten 2 bölüğünü saklayıp galanını onu görkezer. Bu olara beylik partiyaların yardımı olmadan mühim kanunları kabul etmege, hatta yurdun baş kanununa ütkötmeleri girizmege mümkünçülük dörüdür. 2020-nji ýylda Döwlet Duması Prezident Vladimir Putin'in devam ediyen prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanana, onun yine 2 möhlete prezidentliğe dalaş etmegine yol veriyen üýtgetmeleri kabul etmek üçin ses verdi. Putin özüniň nowbatdaky möhleti dalaş edip etmejekdigini ma'lum etmedi. Ýedinaý Rossiýanyň üstünligi hatta saýlawlaryň öň ýanyna geçirilen pikir soraşyklarda partiýanyň makulluk derejesiniň 30 götürümden hem pes bolan wagtyna gawat geldi. Bu san partiýanyň meşhurlygynyň tas 20 ýylyň dowamyny iň pes derejesini görkezýär. Käri boýunça fizik bolan Shpilkin özüniň Facebook sahypasyna çap eden seljermelerini Ýedinaý Rossiýa partiýasyna bildirilen hakyky goldugyň 31-33 götürüm töwereklerini düňe çaklady. Şeýle-de Shpilkin saýlawlara ýurt boýunça gatnaşygyň resmi sanlarda aýdylşy ýaly 52 götürüme däldi, mümkin 38 götürüme deň bolanyny çakladı. Onuň seljermeleri ýurt boýunça 97 000 saýlaw uçastığından alınan mağlumatları esaslanıyar. Bağırlıklar, Ýedinaý Rossiýa partiyasının en köp ses alan hem de katnaşının en yokarı olan çetki sayla uçastıklarını selceriyar. Sayla o neticelerini köleve talayan en esas faktorların biri hem bu yıl Moskva'da ve yeni 6 yerde elektronik sayla ulgomunun ulanılmağı oldu. Sayla o hakimiyetleri bu ulgomu Rusya ağır zarburan COVID-19 hupunu azaltmağın bir usulü hükmünü düşündürdü. Yine daşarkı sinçiler boya qaraşlı saylaw ekspertleri bu ulgomna maglumatları feljirmege mümkünçülügün yoktuğunu. Bu yağdayın olsa manipulasiya mümkünçülük dörü diyenliğin aydiyarlar. Ekspertler eyyen Moskvanın bir neç etrafında saylaw neticelerinin adatı deldiğini, hususanna önkü saylawlar bilen dengeştirilene munun şeylediğini anıkladılar. 20. sentyabrda deslapkı neticelerin çap edilmegi bir neç edek iyisi üşürüldü. Munun neticesine Moskvanın yeke mandatlı 15 etrafından 8 etrap sonu bilen Ýedinaý Rossiýa partiýasynyň dalaşkärlerine geçdi. İlk başda bu 8 etrapyň ählisini opozisiýa dalaşkärleri ýeňiş gazanypdy. Elektronik ses beriş duruşy bilen bela bu hiç kimin gözegçiligi edip bilmejek gara otusy ýaly diýip Shpilkin aýtdy. Shpilkin döwlet dumasy we Sowet kanun çykarjylarynyň 2011-nji ýylda geçirilen saýlawlary boýunça 2012-nji ýylda çap edilen statistiki seljermeleri bilen giň üns çekdi. Ol saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada netijäge geldi. 2016-njy ýylyň parlament saýlawlaryna we 2018-nji ýylda Putiniň ýeňiş gazanan prezidentlik saýlawlaryna Shpilkin 1000-deş galplyga ýol berilendigini anyklady. Onuň 2018-nji ýylda saýlaw galplygy boýunça taýýarlan diagrammalary Khurovun byçgysy diýen aňlatmanyň meşhurluk gazanmagyna getirdi. Bu aňlatma bilen manipulasiýa ýol berilen bir näçe saýlaw Gödeçülügeden Merkez Saylaw Komitetiniň başlygy Vladimir Khurov salgynanyldy.